Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 1400-ից, եւս 2 մարդ է մահացել։ Մասնագետների գնահատմամբ թվերի աճի պատճառը հանրության շրջանում զգոնության բացակայությունն է։ Դոմոդեդովոյում հավաքվելու անհրաժեշտություն չկա, արտգործնախարարի տեղակալ արձագանքում է մոսկովյան օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպին։ 3+3-ան անվտանգության աշխատակիցները օդանավակայանից տարհանել են թռիչքի սպասող հայաստանցիներին։ Աշխարհով մեկ տարածվող համաճարակի պատճառով և սահմանափակումների ֆոնին նավթի գինը պատմության մեջ առաջին անգամ դարձավ բացասական։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր հերակա տեսակապի միջոցով քննարկում կանցկացնեն, որի ներկա կլինեն նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Սա կողմերի առաջին շփումն է Ղարաբաղում տեղի ունեցած նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Սերգեյ Լավրովն արձագանքել է Հայաստանի համար ռուսական գազի գինը նվազեցնելու հնարավորությանն ի պատասխան հիշատակելով ռուսական ընկերությունների դեմ Հայաստանում սկսված դատական գործընթացները։ Կարծում եմ, որ մեր դաշնակիցներն իհարկե պետք է տեսական առավելություններ ստանան, ասել է արտգործնախարարը միաժամանակ հավելելով. Դաշնակցային հարաբերությունները պետք է արտացոլվեն բոլոր ոլորտներում։ Տնտեսական դաշտում ռուսական կողմն ակնկալում է, որ դատական գործընթացները, որոնք վերջին տարիներին սկսել են համատեղ ձեռնարկությունների, այդ թվում հարավկովկասյան երկաթուղու դեմ, կկարգավորվեն առանց միջամտությունների, որոնք հարիր չեն դաշնակիցներին։ Դոնալդ Թրամփը այդ արել է, թե մտադիր է հրամանագիր ստորագրել և ժամանակավորապես առեցնել ներգաղթ Միացյալ Նահանգներ։ Որոշման մասին նախագահ հայտնել է Թվիտերի իր էջում, պնդելով, թե գնում է այդ քայլին կորոնավիրուսի համաճարակի և դրա հետևանքով օրերի ընթարձակվող գործազրկության պատճառով, անտեսանելի ճշնամու հարձակումների ֆոնին, ինչպես նաև Ամերիկայի քաղաքացիների աշխատատեղերը պաշտպանելու նպատակով ես հրաման կստորագրեմ ժամանակավորապես Միացյալ Նահանգներ ներգաղթը դադարեցնելու մասին գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վարչակազմն առայժմ հավելյալ մանրամասներ չի հրապարակել որոշման ժամկետների կամ օրինական հիմնավորումների վերաբերյալ։ Իտալիայում կառավարությունը հայտարարել է, թե համաճարակի բռնկումից հետո առաջին անգամ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը սկսել են նվազել, 3 արձանագրվել է հիվանդացության մոտ 2200 դեպք, նախորդ օրվա 3000-ի համեմատ։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն հայտարարել է, թե կառավարությունը 2 շաբաթից մայիսի 4-ից կսկսի մեղմել կարանտինային նորմերը։ Եվրոպական մյուս երկրներում ևս աստիճանաբար վերացնում են սահմանափակումները, Գերմանիայում մայիսի 9-ից կվերսկսեն Բունդեսլիգայի խաղերն առանց երկրպագուների, Դանիայում մայիսի 10-ից կթույլատրվեն զանգվածային միջոցառումները, առավելագույնը 500 մարդու մասնակցությամբ։ Համաճարակի մյուս էպիկենտրոնում Միացյալ Նահանգներում դեռ քննարկում են երբ և ինչպես վերաբացել տնտեսությունը։ Վերջին տվյալներով աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն մոտ 2.5 միլիոն մարդ, մահացել է ավելի քան 170,000։ Բաքվում անհայտ անձինք ծեցի են ենթարկել լրագրող Թեյմուր Քերիմովին, արգրավել նրա համակարգի շնու կոտրել տեսախցիկը։ Հարձակումից մի քանի ժամ առաջ լրագրող հարցազրույց էր վերցրել ընդդիմադիր առաջնորդ Ալի Քերեմլիի հետ, ինչից հետո նկատել էր, որ իրեն հետևում են լրագրողը, համագործակցում է ազատ սոս ինտերնետային կայքի հետ, որը հայտնի է Ալիևի հասցեին սուր քննադատությամբ։ Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի վարչակազմը ակտիվացրել է ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ, ձերբակալելով տասնյակ ակտիվիստների ու լրագրողների։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, Ալիևը օգտագործում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը սեփական ընդդիմախոսներին լրացնելու համար։ Եվ վերջում հանրային հեռուստար ռադիո ընկերության խորհուրդը հայտնում է, որ իրենց դիմումների համաձայն զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են լրատվական ծառայության տնօրեն Պետրոս Ղազարյանը և հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Վարդան Հակոբյանը։ Լրատվական ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Շահինյանը։ Հայտարարությամբ խորհուրդը ափսոսանք է հայտնել վարչապետի տեսաուղերձի հեռարձակմանն առնչվող միջադեպի համար, որի հետևանքով հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանն ևս 3 աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսի հայաստանյան վիճակագրությանն անդրադառնանք պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն վարակակիրների թիվը Հայաստանում անցավ 1400-ից եւս երկու մարդ է մահացել միայն վերջին 1 օրում հաստատվել է վարակի ավելի քան 6 տասնյակ դեպք ինչը կրկնակի ավել է բուժվածների թվից մյուս մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է հաղորդում
եթե վերջին 6 օրերի ընթացքում Հայաստանում բացահայտվել է միջինում օրական 4 տասնյակից ավելի դեպք ապա այսօր կորոնավիրուսի բացահայտված նոր դեպքերի թիվը հասել է 62-ի։ Նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հեպատոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը ազատության է զրույցում այս աճը պայմանավորում է նրանով, որ վերջին օրերին շատերը չեն պահպանում սոցիալական հեռավորությունը, փողոց կամ գնումների են դուրս գալիս առանց պաշտպանիչ միջոցների։
Այն ինչ որ արժվում է առաջադրում, իսկ մեր բուժ աշխատողները, բժիշկները, ամբողջ բուժ պերսոնալը առաջադրում անում են հերոսություններ եւ իրենք հերոս են, բայց թիկունքը կարծեք թե չի պաշտպանում նոմ առաջագծի աշխատողներին ձեռքբերումները եւ նոր դեպքերի գրանցումը եւ աճը այնուամենայնիվ ես մի անգամ եմ ասել շարունակում եմ ասել շատ կապված է ժողովրդի պահպատկից եւ ժողովրդի ըմբռնումից։
Փարակաբանը շեշտում է հատկապես փակ տարածքներում պետք է պահպանվեն անվտանգության կանոնները, բայց եթե այսպես շարունակվի, ապա չի բացառվում, որ թվերը կաճեն։
Ես նորից եմ ասում, դրսում գտնվելով, եթե մարդիկ պահպանում են իրենց սոցիալական տարածությունը, իրար հետ հանդիպումից առաջ անպայման դիմակների կրումը, սա դեռ աճի ռիսկ չէ, աճի ռիսկը փակ տարածություններում, հասարակական վայրերում և հենց գնումների ժամանակ այդ բոլոր խանգարումներն են։ Այո, կաճի, բնականաբար։ Եվ ցավում եմ, որ որքան գնալով ես հասկանում եմ, որ մի տեսակ մենք ըմբռնումով չենք մոտենում այն ինֆեկցիային, որը ներկայումս գործում է մեզ մոտ, և առաջնագծի այդ բժիշկներին կարծում եմ այսպիսի պահվածքով մենք դեռ երկար ժամանակ կպահենք իրենց լարված վիճակ։
Այսպիսով մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 1401 դեպք, 3 եւս 2 մարդ է մահացել։ Այսպիսով մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 24-ի։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, 1 օրվա ընթացքում հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 29-ով եւ հասել 609-ի։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը Facebook-ի իրեջում գրում է, որ մահացածները 65 եւ 88 տարեկան էին, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ 24 մահացածների մեջ ամենաերիտասարդը 55 տարեկան էր, ամենատարեցը 93։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին Հայաստանում բուժվում է 768 մարդ, մինչ օրս թեստավորվել է 13,929 մարդ։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի խոսքերով վերջին 1 շաբաթվա տվյալների համաձայն կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թվի աճի կայուն տեմպը պահպանվում է, սակայն հավելյալ ջանքեր են պետք աճի տեմպը թուլացնելու համար։ Հանրային առողջության ոլորտի մասնագետները փաստում են, որ կառավարության արդյունավետ քայլերը բավարար չեն, եթե հանրության շրջանում կարգապահությունը բացակայում է։ Նանեսակյանին լսենք։
Կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը վերջին հաշվարկներով Հայաստանում կրկնապատկվում է 17 օրը 1, ինչն արագ տարածվող այս վարակի դեպքում կարելի է հաջողություն համարել, ասում է հանրային առողջապահության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանը, սակայն շտապում ընդգծել, որ իրավիճակը կվատթարանա, եթե հասարակությունն այս մարտահրավերը լուրջ չընդունի։
Հիվանդների քանակը մեր առողջապահության համակարգի հնարավորության սահմաններում է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է զգոնությունը կորցնել, քանի որ եթե նայենք վերջին մի քանի օրերի հայտնաբերված նոր դեպքերին, կա թեթևակի աճի միտում, և ամեն անգամ էլ և առողջապահության նախարարության և այլ պաշտոնյաներ անընդհատ զգուշացնում են, որ ճիշտ է, լավ է, որ ունենք հարթեցում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք մոռանանք զգուշության կանոնների մասին։ Ինձ անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ մեր բնակչությունը մի փոքր ակասում է լուրջ մոտեցում է, իմ կարծիքով պետք է խստորեն հետևել առաջարկվող կանոններին, որպեսզի այն հաջողությունը կորի հարթեցման առումով, որ գրանցվել է, կարողանանք պահպանել։
Ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկանի խոսքով, ցանկացած երկրում կառավարության գլխավոր նպատակն այն է, որ թույլ չտա վարակի այնպիսի տարածում, որ կորոնավիրուսով հիվանդների քանակն ավելի լինի, քան երկրի առողջապահության համակարգն է ի վիճակ վիճակի պատշաճ սպասարկելու բուժել։ Հայաստանում այս տեսանկյունից իրավիճակն այս պահին կառավարելի է։
Դրա համար մեր բոլորի ջանքերն են անհրաժեշտ եւ պետք է խստորեն եւ մեծ ուշադրությամբ հետեվել այդ կանոններին, որն է հեռավորություն պահպանելը, չկուտակվելը, եթե հանրային վայրերում եք գտնում, որտեղ հնարավոր չէ շատ հեռու իրարից գտնվել, անպայման դիմակների կրումը, թեկուզ եւ ձեր պատրաստած դիմակների, քանի որ կան որոշակի նոր հայտնված տվյալներ, որոնք առաջարկում են, որ հնարավոր է այդպիսով պահպանել մեր քաղաքացիներին, ավելի ապահով դարձնել։ Ուրեմն պետք է մենք այս ամենին հետևենք շատ խստորեն եւ շատ լրջորեն։
Եթե ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, ապրիլի 14-ին, կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում ավելացել էր եւս 44-ով, ապրիլի 15-ին 48-ով, իսկ 16-ին 42-ով, ապա 3 հիվանդների թիվն ավելացել է եւս 62-ով։
Զատիկի հետ կապված որոշակի մարդկային կուտակումներ եղել են որոշ խանութներում եւ մի գուցե այսօրվա ավելի բարձր թիվը որոշակի կապ ունի, իհարկե դա ապացուցման կարիք ունի, բայց կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է խստորեն հետևել այն կանոնները, որոնք սահմանված են, որոնք այսօր առաջարկվում են, որպեսզի հնարավորինս բոլորս լինենք ավելի առողջ և իրար պաշտպանենք։
Հայաստանցիների մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում ստացած տեղից ստացվող լուրերի անվտանգության աշխատակիցները տարհանել են։ Ապրիլի 12-ից օդանավակայանում թռիչքի սպասող հայերին, ովքեր ցանկանում են հայրենիք վերադառնալ, տեղի ունեցածին այսօր անդրադարձել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Լավետ Ադոնցեն, Էրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Դոմոդեդովայում հավաքվելու անհրաժեշտություն չկա, այս մասին այսօր հայտարարեց արտաքին գործերի փոխնախարար Լավետ Ադոնցեն։ Նախորդին Մոսկվայի Դոմոդեդով օդանավակայանում Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ միջադեպ էր տեղի ունեցել հայրենիք շտաբ չվերթի կազմակերպման հույսով։ Օդանավակայանում գտնվող քաղաքացիները հրաժարվել էին շենքից հեռանալ։
Նախ ես բոլոր մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաև Ռուսաստանում գտնվող մեր հայրենակիցներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կհորդորեմ ենթարկվել այն բոլոր կանոններին, որ առաջարկում են տվյալ երկրների կառավարությունների կողմից, եթե այդ սահմանափակումները վերաբերում են, որ երկու հոգուց ավել հավաք չպիտի լինի, ուրեմն չպիտի լինի, եթե պարտադրում են, որպեսզի մասկաներ ունենալ, ապա պետք է ունենալ, Ռուսաստանում մեր դեսպանությունը ձևավորել է մի այսպես մեխանիզմ, ու որի արդյունքում մեր քաղաքացիները ունենում են ժամանակավոր կեցավայր, ես նորից եմ ուզում կրկնել, ժամանակավոր կեցավայր, մինչև որ չկայանա կամ տեղի չունենա այն թռիչքը, որ իրենց կվերադարձնի Հայաստան։ Դոմոդեդովոյում հավաքվելու անհրաժեշտությունը չկա։
Ապրիլի 19-ին և 20-ին Կրասնոդար Երևան և Դոնի Ռոստով Երևան չարտերային երկու թռիչքներով Հայաստանը ժամանել Հայաստանի 200 քաղաքացի։ Նրանք 14 օր գտնվելու են պարտադիր կարանտինային ռեժիմում, Ադոնցը վստահեցրեց, ցանկություն հայտնած մինչև վերջին քաղաքացին կվերադառնա Հայաստան։ Արտակարգ դրության ընթացքում մարտի 14-ից սկսած Հայաստան է վերադարձել մոտ 22,000 քաղաքացի։ Այս պահին արտերկրում գտնվող 1,283 քաղաքացի է դիմել Հայաստան վերադառնալու համար։
Վերադարձի չվերները իրականացվում են կամ կոմերցիոն սկզբունքով, մինիմալ գնային քաղաքական պայմաններում, կամ, և ես տեղ արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր համայնքային գործընկերներին, մեր հայրենակիցներին, որոնք որ ապրում են այս կաման երկրում, որոնք որ հավաքվել են դեսպանության շուրջը և օգնում են որ այն մարդկանց, որոնք որ այնուամենայնիվ այդ հնարավորությունը չունեն տոմսը ձեռք բերելու։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ամբողջ օդանավը ֆինանսավորվում է այս կամ այն համայնքային անհատի կամ կազմակերպության կողմից։ Այսինքն դրա ֆինանսական, այսպես ասած, կոմպոնենտները բավականին դիվերսիֆիկացված են։ Մենք բավականին մեծ, շատ մեծ, բայց ես չէ որ դրա մասին պիտի խոսեմ, բավականին մեծ ռեսուրս ենք ծախսում այստեղ արդեն իրաց վերադառնալուց հետո այստեղ առողջապահական անվտանգությունն ապահովելու համար, եւ առաջին հերթին նկատի ունեմ կարանտինը, որը պարտադիր է Հայաստան վերադարձող ցանկացած մեկի համար։
Համաճարակով պայմանավորված համանապակումների պայմաններում հիշեցնենք Ռուսաստանից դեպի Երևան այս ամսվա ընթացքում 5 չվերթ է իրականացվել Հայաստանեն վերադարձ, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 5 չվերթ է իրականացվել Հայաստանեն վերադարձել մոտ 1000 քաղաքացիներ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը չի բացառել առաջիկա նոր չվերթների մասով, նոր չվերթների կազմակերպում, ըստ երևույթին այդ ակնկալիքով վերջին օրերին մոսկովյան օդանավակայանում Թրիչկիս պասող հայերի տարհանման միջադեպի վերաբերյալ որոշում արամասներ է պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
3:00 ժամը 8-ին Մոսկվայի Դոմոդեդովա օդանավակայանում մոտ 120 հայաստանցիներին Ռուսաստանի իրավապահները հրահանգել են թողնել օդանավակայանը և Մոսկվա-Երևան հատուկ չվերթներին սպասել այլ վայրերում։ Ահա ինչ է պատմել Ազատությանը օդանավակայանում այս օրերին ապրող հայաստանցիներից մեկը՝ Տիգրան Մնացականյանը։
Որտեղ որ հավաքված էինք, միածին մոտեցավ, ասավ դուրս պետք է գաք մի ժամով, որ ախտանում պետք է անեն, ինչ պետք է անեն, չէ՞, ախտանում պետք է անեն, դուրս եկանք ու ասի ես ասեց, ասի վեշերը դրեք մի կողմ, դուրս եկանք, ես մի ժամ էր անցել, եկավ ոմոններ, երևի կամ ոմոնը չէր ավելի ճիշտ, իրանց մոտի անվտանգության աշխատողներն էին, եկան ոնց որ խնդրանք, կարգով իրան խնդրեցին, ես դուրս եկեք, ասավ դրսում սպասեցինք, ասավ մի ժամ դրսում սպասեք, հետո ներս կգաք, հետո էլան դուրս ասեցին գնացեք ստեղից, մենք էլ գնացել ենք, շատ հարգալի, շատ նորմալ բացիկ բացատրեցին, ինչը որից հետո դուրս են
եկել։ Որ ժամին էր դա, Տիգրան?
8-ի կոմ էր,
առավոտյան։
Չէ, իրիկում է։
Իսկ հիմա դուք բոլորդ ինչ-որ տեղեր ունեք մնալու, ես ճիշտ եմ հասկանում։
Դե հա, մենք ինչքան որ կարացել ենք մարդկանց տեղավորել ենք, ով ինչ են առավորություն ունեցել։
Նաև դեսպանության առաջարկած այդ հյուրանոցներում։
Չէ, ես դեսպանության առաջարկած հյուրանոցներից հրաժարվել եմ, շուտ հրաժարվել եմ, ու մենք մեր ռեսուրսով։
Տիգրան, այսպիսի մի հարց, դուք ինչ հույս ունեք, երբ եք դուք վերադառնալու Հայաստան։
Վաղը միշտ այդ տիպի էլ։ Կոնկրետ չէ խոստացել, հիմա մենք սպասում ենք դեսպանի զանգին, դեսպանը կզանգի երևի մի ժամ, երկու ժամ ընթացքում կոնկրետ կհասկանանք։
Իսկ ինչքան մարդ կար օդանավակայանում, երբ ՕՄՆ-ը խնդրել ձեզ
գալ։ Օդանավակայանում կլներ մոտավոր մի 120 հոգի մարդ։
Ավելեմ, Ռուսաստանից Երևան ապրիլին 5 հատուկ չվերթեր իրականացվել, 3-ը Մոսկվայից, 2-ը Կրասնոդարից և Դոնի Ռոստովից, մոտ 1000 հայաստանցիներ տեղափոխվել են Հայաստան։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը չի բացառել, որ լինեն նոր հատուկ չվերթներ այստեղ մնացած մեր հայրենակիցներին Երևան տեղափոխելու համար։ Հավելեմ, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում և Մոսկվայի մարզում, այդ թվում նաև օդանավակայաններում գործում են կարանտինի խիստ կանոններ։ Համաճարակի տարածումը Ռուսաստանում դեռ չի հասել իր պիկին, ինչպես Ռուսաստանի իշխանություններն են ասում, և կարանտինը կարող է երկարաձգվել մինչև մայիսի կեսը կամ նույնիսկ մինչև մայիսի վերջ։ Վերջին մեկ օրում Ռուսաստանում գրանցվել է 5642 նոր վարակագիր, մահացել է 51 մարդ, այսպիսով երկրում ընդհանուր առմամբ 52763 հազար վարակված է, որից ապաքինվել է 3873-ը, համաճարակի սկզբից մահացել է արդեն 456 մարդ։ Ռուսական աղբյուրները, մասնավորապես RBK-ն այսօր գրել է, Ռուսաստանում կարանտինը կարող են երկարաձգել մինչև մայիսի անտոները կամ նույնիսկ մինչև ամառը։ Ապրիլի 20-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսով հիվանդության գագաթնակետը դեռ չի անցել։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում մինչդեռ այսօր նավթն է։ 3, հիշեցնեմ, ամերիկյան նավթի գինը պատմության մեջ առաջին անգամ գրանցեց բացասական մինուս 37 7 անգամ մինուս 40 դոլար գին։ Սա նշանակում է, որ արտադրողները սկսեցին իրենք վճարել գնորդներին նավթը տանելու համար։ Նավթի այս գները կարող են բերել չափազանց լուրջ ճգնաժամի Ռուսաստանու որի բյուջեի եկամուտների շուրջ 40%-ը կազմում են էներգագիրներից ստացած գումարները։ Կրեմլին, սակայն, սպեկուլատիվ և զուտ առևտրային պահ են համարում WTI նավթի ֆյուչերսների անկումը, որը տեղի էր ունեցել նախորդին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր կոչ է արել դրան ապոկալիպտիկ երանգավորում չտալ։ Պեսկովը հրաժարվել է գների անկումը համարել չափազանց բացասական գնահատականների առիթ և ընդգծել, որ նավթի գները ի տարբերություն ֆյուչերսների ենթակա չեն նման փլուզման։ Մինչդեռ այսօր Brent նավթը համաշխարհային շուկայում վաճառվում է բարելի դիմաց 23 դոլարից պակաս արդեն, իսկ ռուսական ռուբլին նորից սկսել է արժե զրկվել, դոլարն այսօր արժե 77 ռուբլուց ավելի, իսկ եվրոն 83 ռուբլի։
Նավթի շուկայում տեղի ունեցած գնանկումներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ ներքին թեմաների մասին՝ կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական վնասները մեղմելու նպատակով կառավարության այսպես կոչված հակաճգնաժամային ավելի քան 1 տասնյակ ծրագրերի փաթեթը բավարար չի համարում։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քաղաքական ուժի առաջնորդը այդ մասին ծրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ, լսենք հարցազրույցից փոքր հատված։
Պարոն Մարկյան, շուրջ 15 ծրագիր է գործարկվել սոցիալական տնտեսական աջակցության և Լուսավոր Հայաստանը հայտնի է ակտիվ մոնիտորինգ է անում, ովքեր են դուրս մնացել այս խմբերից։
Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց ես ասում եմ հետևյալը, որ պետք չէր ընկնել շատ նրա հետևից, թե ինչպես անենք, որ որևէ կարիք չունեցող չստանա աջակցություն։ Այսինքն այդ ճանապարհով գնալով բազմաթիվ կարիքավորներ մշակված շափանիշների պատճառով զրկվել են աջակցությունից։ Եվ ամերիկյան արտահայտությունը ունի հայտնի կանոն, որ ասում է ավելի լավ է մեկ մարդասպան մնա դրսում, քան մեկ անմեղ մարդ դատապարտվի։ Եթե համար ավելի լավ է մեկ ունևոր ստանա այս աջակցությունից, դերից ասելու է տնտեսության մեջ, քան թե այս շափանիշները այնպես են մշակվել, որ այն հանկարծ որևէ կարիք չունեցողի չհասնի, բայց դրա արդյունքում հազարավոր կարիքավորների այն ընդհանրապես չի հասնի, որտեղ շափանիշները իրապես շատ վատ են մշակված, համակարգն շատ վատ է աշխատում։ Եվ մենք օրական մոտավորապես սպասարկում ենք մինչև 2000 զանգ, նաև նամակներ, և բախվում ենք իրավիճակների, որ մարդը որևէ շափանիշի տակ չի, կամ այնպիսի իրավիճակներ կան, որ այնպիսի փաստաթղթեր են պահանջել, որ անհնար այդ փաստաթղթերը ուղղակի ունենալ, մուտքագրել։ Նման իրավիճակներ կան, և անդադար այս տեղեկատվությունը մենք հրապարակում ենք կամ փոխանցում ենք համապատասխան մարմիններին։ Հետևաբար պետք է ավելի ներառական լինել, և այստեղ կարևոր հանգամանք կա, տեսեք, երբ որ նայում ենք, թե որ երկրները որքան գումար են տրամադրում, մենք նայում ենք ՀՆԱ-ն, որ որևէ մեկը չասի, որ այդ 100 երկիրա տրամադրում է։ Ուրեմն աշխարհում ՀՆԱ-ի մինչև 10%-ը անվերադարձ բաշխում է ժողովրդին։ Հայաստանում այս պահին հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես ՀՆԱ-ի 0.84%-ն բաշխում։ Սա նշանակում է, որ իրավիճակի դրամատիզմին ոչ համահունչ աջակցություն է ցուցաբերում։ Մինչդեռ այդ գումարները կան, այդ գումարները առկա են, բայց այդ աջակցությունը չի ցուցաբերում, որովհետև ինձ թվում է իրավիճակին ադեկվատ արձագանք չկա, այսինքն ադեկվատ չի կառավարությունը այս իրավիճակին։
Միջազգային գլխավոր թեման նավթի շուկայում ստեղծված ճգնաժամն է, կորոնավիրուսի պատճառով սվսվ ոսկու արժեքը պատմության մեջ առաջին անգամ դարձավ բացասական։ Այժմ արտադրողներն իրենք են վճարում գնորդների նավթը տանելու համար, մտավախություն ունենալով, որ առաջիկայում պահեստարաններն այլևս չեն կարող բավարարել։ Հերինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
3 ամերիկյան նավթի գինը հաշված ժամերի ընթացքում ռեկորդային մոտ 300%-ի անկում արձանագրեց։ Պատմության մեջ առաջին անգամ WTI-ի ապրանքանիշի 1 բարելը սկսեց վաճառվել -37 անգամ -40 դոլարով։ Այլ կերպ ասած, արտադրողները սկսեցին իրենք վճարել գնորդներին նավթը տանելու համար, մտավախություն ունենալով, որ առաջիկայում պահեստարաններն այլևս կարող են չբավարարել։ Պատմության մեջ երբևէ չտեսնված ու չլսված այս պատկերն արձանագրվեց կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, որը մի քանի շաբաթ է կատվածահար է արել տնտեսությունն ու ավիահաղորդակցությունը ողջ աշխարհով մեկ։ Եվ քանի դեռ արդյունաբերությունը կանգնած է, վերագործարկման մասին հստակ կանխատեսումներ էլ չկան, տան, գործարարները չեն շտապում վառելիք գնել, որպեսզի հավելյալ չվճարեն այն պահեստավորելու համար։ Արդյունքում առաջարկը մի քանի անգամ գերազանցում է պահանջարկը, բացատրում է էներգետիկ շուկայում մասնագիտացած հետազոտական կենտրոններից մեկի, Commodities Research Group-ի ավագ գիտաշխատող Andrew Libon։ Հիմա կարծում եմ ամենից կարևոր է որոշել, ինչպես ենք դուրս գալու այս իրավիճակից, ինչպես ենք տեղ ազատելու պահեստարաններում, որովհետև նավթի պահանջարկը առաջի կամիսներին ցավոք նույն մակարդակի վրա է մնալու, քանի դեռ մենք չենք սկսել մեքենա վարել և ինքնաթիռ նստել։
And what has to happen is demand for crude has to pick up.
Արձագանքելով աննախադեպ գնանկմանը, նախագահ Թրամփը հայտարարեց, Վաշինգտոնը կդիտարկի Սաուդյան Արաբիայից նավթի ներմուծումը դադարեցնելու հարցը։ Մինչ այդ ամերիկյան կառավարությունն ինքը կսկսի վարելիք գնել նավթի ռազմավարական պաշարները համալրելու համար։
But no, we'd like to have Congress, this is a great time to buy oil.
Նավթ գնելու իսկական ժամանակն է եւ մենք ցանկանում ենք, որ կոնգրեսը հավանություն տա եւ մենք լցնենք մեր պահեստները, որոնց թողունակությունը հասնում է 75 միլիոն բարելի։ Սա հսկայական թիվ է, այնպես որ մենք կդիմենք կոնգրեսին կամ նավթը գնելու կամ պահեստը ժամանակավորապես արդյունահանողներին տրամադրելու հարցով։ Նախագահի այս հայտարարությունների ֆոնին իրավիճակը սկսեց փոքրինչ կայունանալ։ Մի քանի ժամ անց արդեն Մայիսյան ֆյուչերսները մատակարարման մասին պայմանավորվածությունները ձեռք էին բերվում բարելի դիմաց մոտ 1.5 դոլարով։
Ծրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որը մանրադարձել է նաև հայաստանյան մեդիադաշտի խնդիրներին, փաստելով, որ լրատվամիջոցների գործունեությունը երկրում ազատ է, զարգանում է լրագրողական հետաքննությունը, հեղինակավոր լրագրողական կազմակերպությունն այդուհանդերձ մտահոգված է վերջին տարիներին լրագրողների դեմ դատական գործընթացներով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Աշխարհի 180 պետությունների շարքում մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանը 61-րդ տեղում է Վրաստանի, Հաստանի և Խորվաթիայի հետ գրեթե նույն մակարդակի վրա։ Դա այն վկայում աշխարհի ամենահեղինակավոր լրագրողական կառույցներից մեկի՝ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության նախորդային հրապարակած տարեկան զեկույցի տվյալները։ Մամուլի ազատությունն աշխարհում 2020 թվականին վերնագրված այս փաստաթղթում ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով Հայաստանի լրատվական դաշտում տիրող մթնոլորտը, զեկույցի հեղինակներն այն բնութագրում են որպես ենթավերնագիր օգտագործված մեկ նախադասությամբ, բազմազան, բայց դեռևս ոչ անկախ։ Լրատվական բազմազանությունը երկրում ծաղկում է, սակայն Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարությունը չի կարողացել հաղթահարել լրատվական դաշտում առկա բևեռացումը, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով. Երկրում գործող հիմնական հեռուստաալիքների խմբագրական քաղաքականությունը համընկնում է դրանց սեփականատերերի շահերին, դեռ շատ անելիք կա լրագրողական անկախության և լրատվամիջոցների պատկանելության շուրջ թափանցիկության հասնելու համար, պնդում են լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության փորձագետները։ Զեկույցի հեղինակները չեն շրջանցում նաև կեղծ լուրերի տարածման դեմ Հայաստանում ծավալված պայքարը, արձանագրելով մեջբերում. Մտահոգություններ են առկա լրագրողների դեմ դատական գործընթացների, ինչպես նաև կեղծ լուրերի դեմ պայքարում որոշակի անհամաչափության հետ կապված, անվտանգության ուժերի ներգրավում ապատեղեկատվության դեմ պայքարում, սոցիալական ցանցերի որոշ օգտատերերի դրան հաջորդող ձերբակալությունները, ինչպես նաև առանց քաղաքացիական հասարակության և լրագրողների հետ նախապես քննարկման այս ոլորտին վերաբերող օրենքներն ընդունելու փորձերը ևս մտահոգիչ են, նշված է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում։ Դրա հետ մեկտեղ փորձագետները հատուկ ընդգծում են, որ լրագրողական հետաքննությունները դարձել են այն ժանրը, որն այս պահին Հայաստանի լրատվական դաշտում գնալով ավելի նշանակալի դեր է խաղում։ Հետաքննական լրագրությունը հայաստանյան համացանցում ծաղկում է, լուրջ տեղ զբաղեցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի համապետական արշավում, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Հավելեմ նաև, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության այս զեկույցում Հայաստանն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ զբաղեցնում է 61-րդ տեղը, առաջ անցնելով անգամ Եվրամիության այնպիսի պետություններից, ինչպիսին են օրինակ Հունաստանը կամ Հունգարիան։ Նշեմ ի դեպ, որ ընդամենը 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին տարում կազմակերպության հրապարակ հրապարակած զեկույցում Հայաստանը 80-րդ ներհյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության, Սիերա Լեոնեի և Մոլդովայի հարևանությամբ։ Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանի պետություններին, ապա արդեն նշեցի, որ Վրաստանն ու Հայաստանը գրեթե նույն մակարդակի վրա են զեկույցում, մեր հյուսիսային հարևանը 60-րդն է։ Լրագրողներ առանց սահմանների գազմակերպության փորձագետների համոզմամբ, թե վրացական հեռուստաեթերում հնարավոր է եղել ապահովել բազմակարծությունը, այնուհանդերձ լրագրողական անկախության ապահովումը շարունակում է խնդրահարույց մնալ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այս երկիրը մամուլի ազատության մակարդակով շարունակում է ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի ետնապահներից մեկը մնալ։ Լրագրողներ առանց սահմանների գազմակերպության գնահատմամբ, լրատվամիջոցների ազատության մակարդակով Ադրբեջանն աշխարհի 180 պետությունների թվում 168-րդն է, նախորդ տարվա դիրքերից նահանջելով ևս 2 հորիզոնականով։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։